Fotografia numër 5. Rrethimi i Samarias. Ushtria siriane erdhën prapë ta luftojnë Izraelin. Ata e rrethuan qytetin e Samarias për një kohë të gjatë dhe Izraelitët mbetën pa ushqim. Shiqo pikturën, mbreti i Izraelit duke ecur mbi muret e qytetit. Dy gra shkuan te mbreti duke i u lutur atij që t'i ndihmoj, se ato ishin aq të urritura sa që i hëngrën fëmijët e vet. Mbreti nuk dinte se çfarë të bënte. Ai ishte i zemruar se Zoti nuk i shpëtoi ata nga sirianët. Ai vendosi ta mbyste Eliseun, shërptorin e Zotit. Pastaj Eliseu ju dërgoi një mesazh mbretit. Perëndia, Zoti ynë, tha se nesër në këtë kohë mielli dhe elbi do të shitet në portat të Samarias.